gauza edo gehiago aldi berean egitea. Zuek zenbatetan egin behar izaten dituzue bi gauza edo gehiago aldi berean, Maialen Otermin, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk, Maialen?
Ba, nik eta guk.
bai.
Askotan, baina ez gara adibidez. Ba, ikasteaz eta lan egiteaz ari baizik eta lanbide berean, edo zeregin berean, bat bi edo hamaika gauza batera kudeatu, bideratu edo egin behar izateaz ari gara.
Hamaika gai edo gonbidaturekin hitz egin behar izaten dugu eta horretaz zerbait badakite gure gaurko gonbidatuek.
Erabat, lehendabiziko gonbidatu adibidez, momentu honetan, bi dokumentalari da ekoizten aldi berean eta empatiagatik bakarrik ez, nola egiten duen jakin nahi dugu.
Olatzo Bejero, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Dokumentalegile modura aurkeztu zaitugu, zinegile modura zein hitz nahiago duzu?
Bueno, izatez zinemagilea, izan leike, baino oraingoz hasi berri nagonez batzutan pixka handia geratzen zaitiza, oraindik ez bi proiektukin nabil, baino handi bi proiektuak proiektua dira. Orduan pixka kostatzen zait, baino bueno, biak oso ongi daude.
Bueno, aizuelatz, zure lanari buruz hitz egin nahi dugu, baina gaur bi gauza aldi berean egitea sarituko gara, zuk hori zer den ondo baino beto badakizu, ezta?
Bai, hori da. Ez dakit nola, bueno, modu organiko batean ez, batean, bueno, proiektu batekin, film labur batekin lanean nengoen, eta batean beste film batean murgilduta ikusi nintzen, grabatzen hasi nintzen, eta nahi gabe ez, bi proiektukin batera nabiz.
Uh-huh. Itzain dezagun proiektuei buruz, horietako bat da, Iruña Mon Amour, zer da, zer ari zara kontatzen bertan?
Bai, pelikula orain dela bi urte grabatzen hasi nintzen, eta pelikula Maria Luisa Elioren erretratu bat egiten du. Baina, Maria Luisa Elioren erretratu bat da nire amaren memoria gordetzeko. Maria Luisa, ez dakit, Maria Luisa inguruan hitz egiten nahi duzuten.
Bai, mesedez, esplikatu mesedez, nortzen Maria Luisa Elio?
Bueno, oso pertsona interesgarria eta gainera bat ere, osea, guztiz ez ezaguna. Eta Maria Luisa ezagutu nuen nahi gabe, ez? Pentsatzen dut emakume gehienak ezagutzen ditugun bezala, ez? Nahi gabe. Ze liburu tanta klase tanta ola ez digute emakumetaz asko hitz egiten. Eta bueno, nire etxe aurrean obra batzuekin, etxe bizitza batzuekin hasi ziren eta etxe bizitza hauen ondoan señorio bat aspaldian ez abandonatuta zegoen. Eta horrela interesa piztu zitzaidan horren inguruan. Eta hola zinintzen interneten bilatzen, eta ikusi nuen Maria Luisa Eliorekin erlazia zeukala. Maria Luisa Elio Iruñeko zinemagile eta idazle bat izan zen, baina 10 urterekin exiliatua Mexikora joan zen. Eta Mexikon bertan ez, pelikula bat eta bi liburu idatzi zituen. Ikusteko zein zen Maria Luisa Elio, adibidez, 100 años de soledad, García Márquezena, Maria Luisa Eliori dedikatu badago. Uh-huh. Eta bertan, Jomi García Azkotekin, momentu horretan bere gizona zenarekin, En el balcón vacío pelikula egin zuen. Pelikula hori da, exiliatuek, exilioan egin zuten lehenengo pelikula. Eta pelikula Mexiko momentu horretan zuden Espainiako exiliatu guztiak. Danak exiliatu ziren, ez ziren profesionalak, eta elkarren artean pelikula montatu zuten. Eta, bai.
Ez, esan behar izun, hori dela lehenengo lana. Eta hori guztia buruan eta mai gainean eta duzula, hiru bider ere egiten ari zara. Zer konta diezagukezu, hiru biderri buruz?
Bai, hiru bider da, collage moduko batean ez, hiru euskal emakume baserritarren erretratu bada. Eta erretratu hauek euskal mitologiaren barnean sartzen dira, batez ere Mari eta Euskal Herriko matriarkatuaren mitoaren barnean, ez? Eta bueno, Zentro Uarte arte garaikideak eman zidan beka batekin, italiera joan nintzen eta bertan pelikula ontako gidoia idatzia izan nuen. Orduan, pelikula ez, hau Maria Luisa Elionera baino gehiago ez, landuagoa daukat, ja gidoia itxiagoa ez, eta orduan ja honetan, ja, intza ja, gertu ikusten dute ez grabatzen aztea.
bilanekin aldi berean ari zara, olatz, nola egiten duzu edo nola egiten duzure buruak klik batetik bestera?
Ba, ez daukat horrela metodologia bat, oso modu naturalean lan egiten dut, ez, azkenean ez daukadan esprisarik, ez dut ekoizle batzuekin, osea ekoizle batekin lan egiten, beraz, ni naiz ez, nire epea jartzen dituena, eta askotan oso lagungarria dira, ba, zinema laborategiak edo erresidentziak ez, beti, ba, imaginatu proiektu bat, erresidentzia baten hartu diatela, barduan zaiatzen naiz ez, proiektu hori lantzen erresidentziarako ja pixka landuagoa edukitzeko.
Baduzu orduan modua batetik bestera salto egiteko, eta orain gurekin moztu eta gero zeri helduko diozu, hiru biderri ala Iruña Monamugi?
Ba, orain ari ez, biekin pixkat aldi berean ez, orain, bueno, kasualidadez orain, errezide, bueno, laborategi batean nago, dirdira, baina lagun batekin, lagun baten proiektuarekin, ni ekoizle bezala, eta orduan, iritsi bezain pronto, gustuko litzaidake Maria Luisa Lioren pelikula Iruña Monamugen zea pixka bat grabatu, editatzen hasi, baino gero ja, hemendik aurrera bi hilabete, gidoiari forma eman, eta otsaila bukaeran daukadan erresidentziara joateko ja gidoiarekin itxi eta.
Ba, olatzea aukerarik dugun, lanak aurrera egiten duen aina zurekin berriro hitz egiteko, Olatzo Bejero, zinegilea. Eskerrik asko eta animo, baduzu lana eta?
Zuei, mil esker, agur, bezarkada bat.
Olatz horrela moldatzen da, eta gehienok ez ditugu dokumentalak egingo, baina urrengo gonbidatuaren kasuan behar bada denok apuntak hartzeko moduko azalpenak eman diezazkiguke. Imanol Zubeltzu Bas Kulinari Zentarreko irakaslea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gu apuntak hartzeko pres gaude. Imanol, zukaldean, bi gauza aldi berean egin behar izaten dituzue, eta gehiago ere bai, seguruen ikala.
Bai, bai, esan duzun bezala zukalden, nik uste denok aitze gala, tarteka, eta askotan tokatzegu ez bi gauz, baizik eta gauza desente aldi beren itea.
Aizu, Imanol, begira, gaia prestatzen ari ginela, batzuek kontatu digute, ba, euren etxeetan gauza bat hasi eta bukatu arte, ba, ez direla bigarren gauza batekin hasten. Hori zuenean pentsa ezina izango da. Denbora kondo neurtu eta probetxatu beharko dituzue.
Bai, bai, azken finean, ez, nik uste zukaldean ebita, beste toki askotan bezala denbora optimizatzea importantea dela, eta orduan, bueno, ba, tarteka zerbait kozinatzen hasi, eta, bueno, ba, parean, ez, beste bi hiru elaborazio martxan jarri daitezke, eta bukatu, eta, bueno, nik uste ondo antolatuta bintzat, aldi beren egin daitezkela.
Plangintza orduan ezinbestekoa izango da, ez da, edo da, sukaldean, noski?
Bai, bai, nik uste plangintza benetan importantea dela, ez, horreka bat bilatzea bai denbora, temperaturan artean, eta azkenen gauzak pixka bat antolatuta, denbora desente irabazi daiteke sukalde kontutan.
Aizu, Imanol, hemen zaudela aprobetxatuta, ba, proba praktiko bat egin nahiko genuke. Beira, demagun, zazpilagun gonbidatuko ditugula etxera. Ba, bai pasako lantaldea adibidez. Eta zazpientzako egin nahi ditugu. Kroketak, ensalada, oiasko errea, kuia kremarekin eta gazta tarta. Hori da menua.
Osondo.
Zuk nola egingo zenuke? Nondikasi.
Nondikasi. Bueno, nik uste aurreneko gauza oiaskoa laden sartzea izango litzatekeela. Gero, esan diazu ez baina oker kuia krema baita, ez? Jartzeko asmotan. Ordo,
kuia edo dana dalakoa, eh?
Edo dana dalakoa, bai. Oiaskoa laden daun bitarten, krema hori martxan jarri beharko genuke, ez? Mm-hmm. Ba, lapikoa prestatu, barazkiak moztu eta hori martxan jarri. Egosten duan bitarten eta oiasko alaben duan bitarten gazta tarta iteko krema, prestatzen junberko inateke, ba, oiasko alabetik ateatzen duen gazta tarta labera sartzeko, eta kroketak esperoet bintzat inda eroste eta bakarri kontua.
Eta ensalada ba bukaeran, ez da?
Oida, eta ensalada ato aletxe. Bestela, egun guztia sukatzen duete.
Hala ere, horrelakoetan, bada zerbait bezperan adibidez edo aurretik egin dezakeguna?
Bai, bai, nik ustez baiet. Nik ustez, kasu honetan adibidez, krema bezpera zin daiteke arazorik gabe, gaztatarta ebai, kroketak ebai, frikitun zen, baina bai, masa, ordu noi. Eta gaino indatu zen, bueno, indik ez, baina gabonen bueltauetan ez, osoiko izaten da, errezetak hartu eta, bai, bezpera edo biegun lehenago bueno, ba, bideragarrian errezitakitea, prestatzea, antolatzea.
Alarmak jartza ere lagungarria izango da.
Bai, bai guztiz.
Lagungarria la ezinbestekoa.
Baina, olako menu bat daukatzenen ezinbestekoa. Baina, baina bai, beti, beti lagungarria izatea. Zubizu, sukalden zaudenen, askotan, bueno, honi behintzat, ez, igual musika jartzezu fondoz, eta beste zerbait izan astezea, da ordun gogoratzen zea bi askoa laben da hola, eta bueno, beti lagungarri izaten da, ez?
Edo erreusai hau saitu duzulako,
edo kea ikusi duzulako, ez?
Olako zerbait.
Oroar, bi gauza edo amaika gauza izan, zer hartu behar da kontuan? Ezagik denbora eta temperatura, horrekin listo, ala zeri begiratu behar diogu batez ere, sukaldean ari garenean?
Ni uste, nagusiki gauzen denbora kalkulatzeko ez, edo zenbat zerraikin hasi, edo zerraikin bitartan ez, hor normalen interesanten izaten da, gauzakoitzak behar duten denbora eta temperatura kalkulatzea ez. Zuk, pentsatu, horren parametro zuzen bat aplikatzera dezu, ba, bueno, denbora nebai kalkulatzeko kere izango dezu, ba, ez ba, ez du temperatura asko jotzen, ba, bueno, denbora gixo eukidezakezu, eta, bueno, hori normalen formula interesanti izaten da ez. Eta gero, ba, aurrez antolatu behar dien gauzentzeko, ba, konservazioa ez, ja, kontserbatu daitekeen edo, ba, bueno, beste parametro bat izaten dela nola baitere antolatzeko.
Aizu, Imanol, alarmak aipatu ditugu, baina ez dakit, lagungarriak izan daitezke esaterako, ba, barazkiak denak berdin mozteko gailu elektriko hoiek edo robotak, sukaldeko robotak, sukaldeko roboten alde edo kontra?
Ni alde, ni nahi iritzi zait, bai sukaldeko robotak edo digitalizazioak ekarpen oso interesgarriak ditzakela, sukalde kontutan gai, helburua da, etxetan ez, eta guk, ba, bueno, sukaldatzeko edo kozinatzeko itxura mantentzea, kozinatzea, eta hortan errestasun dian tresna guztiek eta robot guztiak ongetorik zengo ja, ez? Eta beti, zekit, nik uste gaur egun behintzat, bueno, errezten digute, zer kozinatu, nola kozinatu, eta zer denbora kontua.
Orduan, puristei kontra eginez, esango dugu robotek ez dutela kentzen goxotasuna eta kariñoa kozinatzen dugu norri?
Bueno, nik uste robotak ondo aplikatutare baita erantzun ona eman dezaketela, ez? Segun ze kasutan aztertu beharko nuke, baina bueno, nik uste ez daukagola holako gradu ze gaur egun dauzkagun robotak oso etxeko robotak dira. Ez nik uste ez diotela hola xarma askorik entzen. Igual magia aldetikan edo relato aldetikan zerbait dai, baina bueno, onurak dira baita, kasu askotan.
Bueno, esan dugu, Imanol, Baskulinari Zentreko irakasle zarela, ikasle hoia ere bazara, eta Mantalak plataformako koordinatzaia ere bazara, Euskal Gastronomia sustatzeko plataforma da Mantalak. Azaldu ezaguzu, mesedez, zein den zuen lana?
Bai, bueno, aipatu duzu bezala, ez, Mantala Euskal Gastronomia sustatu eta promozionatzeko jaioan plataforma bat da, bertan gaude Euskal Gastronomian bueltan gauden erakunde eta eragile mordo bat, ez, eta akademiak, kofradiak, sukaldariak, bai, tradizionalak jakitatikan, maila kolektiboa sukaldaria, azteak ez fundazio da. Gastronomian bueltan gauden erakunde eta eragile desente gaude, jardera honetan, eta gure helburua da, ba, bueno, ba, gure gastronomiak dauzkan beharrei erantzule eman, eta proiektu desberdinak garatzea.
Sukaldea zaparte beraz, Imanol, zure kasuan ere bi gauza, eta gehiago aldi berean, ez da?
Bai, tarteka tokatzen zaizkigu.
Ba, ea beste egun batean, zuen lanari buruz sakonago hitz egiteko aukera dugun, Imanol, zu beltzu, mila esker gure deiari erantzutagatik.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Sukaldean aritzea ze jardun dugu hori denok egiten dugun zerbait delako Maialen.
Eta liburuak ere denok ezpada gehienok izaten ditugu eskuartean eta liburu horiek kanpoko idazlek idatzitakoak badira, baten batek ekarri barri izan ditu euskerara.
Aiora Jaka Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gero helduko diogu, momentu honetan eskuartean darabilzun lanari, baina orokorrean zuen martxa itzultzaileona zein izaten da.
Bueno, ez dut orokorrean hitz egingo, ze uste ditutzaile bakoitza antolatzen dela berak aldun moduan, eta bai, nere kasuan, ba, hori autonomo, itzutzaile autonomo moduan nabil orain, eta ba, gertzat nere lan oso heterogeneo izaten da, denetatik itzutzen dut nuke esango daukadan rutina konkretu bat, ba, momentuko ba, eskaeren arabera eta asko, asko aldatzen da. Honetek liburu bat itzultzen egun baten, urrengo egunean zerbait zuzentzen, da urrengoan artikulotxo bat itzultzen, eta oso, oso desberdina egunetik egunera.
Aizu, aiora, itzultzaren bati entzun diogu liburuak bakarka itzultzen dituela, eta ez hori bakarrik bat bukatu eta bestea hasteko denbora behar izaten dutela. Bataztu, erabataztu eta bestearekin hasi alizateko. Lan martxa horrekin identifikatzen duzu zure burua?
Nik ez, baina oso, oso pertsonala da hori, bakoitzak antolatzen du bere lana bere modura. Nik niri gustatu egiten zaite, jazan, gauza desberdinekin aldi berean aritzea. Oso testu desberdinak itzultzen ditut. Literatura bai, da hori da berba gustokoena edo, baina denbora gehien eskatzen du nabait ere. Eta gustatzen zaite berda literaturan ba murgiltzea ordu batzutan, baina egunean bertan batzutan aldatzea ere ondo etortzen zait, eta barratsaldean beste testu ez dakit mekanikoago bat edo itzultzea ja literaturatik aterata, eta gustatzen zaite batetik bestera ibiltzea. Mm.
Zenbat liburu itzul ditzakezu aldi berean?
Nuke jakingo ezate, hori, bueno, hori, sartzen dian eskaeren arabera, baina dirukin aritzen naiz aldi berean, normalean bat berba luzea eta epe luzekoa, bat zakit, urte beteko epea daukat liburu bat itzultzeko, orduan joten ez oso oso pixkanaka, eta gero beste bat berba bilabetetan itzuli behar dut, ba, azte naiz horrekin, hasi, besteakin tartekatuz, bukatu hau, besteakin jarraitu, bitarten sartzen da beste zerbait, ba, bi doiru izate ditut normalean, bai.
Eta zenbat hizkuntzatan aritzen zara, zenbat menderatzen dituzu?
Ba, euskera eta gaztelaniaz gain, ba, frantsesa, inglesa eta alemana. Eta ba, alemanetik gutxien, berba da, nire azken hizkuntza gutxien menderatzen detena, baina, bueno, noizbenka izpendia gauzak, eta gero ba, frantsesetik eta ba, inglesetik, gaztelaniatik gehien bat, bai, ba, eskari handiena ere gaztelaniatik dago.
Aiora, zure kasuan, liburu batetik, testu batetik bestera pasatzeko, buruan nola egiten duzu klik?
Ba, ez dakit, ba, nahiko erretxegia zan, batetik atera, bestera sartu, eta, bueno, batzutan nahiz eta testuak oso desberdinak izan, ba, batzutan berba arazo berbera topatu ezakezu, ez dakit, sintaksia arazo bat, batzutan ukidezuna, ba, bestean berba da, ba, hola soluzionatu dut, eta ordu jo aurrekora, eta berba da, ba, lagungarri izan daiteke, beste testu ban aurkitu duzun hori, bueno, nahiko azkarri biltzera ez batetik bestera, bai.
Eta zenbatekin aritu zara lanean aldi berean, gehienez?
Ontxe bertan ez dakitzea azki esaten, baina hiru, bai, liburuak, bera da hiru baino gehiago ez, baina ba, testuak ere itzultzen ditut, testu motzagoak ez, ba, azte pare bateko epean berba itzuli behar diren, akorduan horiek beti gehitzen zaizkio, ba nere epeluzeko lan horri, orduan berba bi hiru liburu eta tartean, ba, testu bat, bi. Mm-hmm. Ba, oantxe momentu honetan, zer izango da, bai, ba, arteari buruzko testu bat zeukitzen naiz gaztelaniatik eta inglesetik, jabukatzen, gero zineari buruzko beste testu bat alemanetik euskerara eta gaztelaniara, haren ez itzultzen jatorn urterako, baina ja literaturan liburu bat, Ahmadu Kuruma Afrikarri dazlearena, Bolikostako idazle bat, eta ba hori ja novela bat, novela luze bat. Beste bat epeluzera edo ari naizena datorren urterako Anne Berg, Quebeceko poeta baten poesia itzultzen, eta ja aste honetan sartuko zetxegurazki aurre literaturan oninen 10. Orduan, bueno, ba hoe dira liburuak literaturan, ba hiru hoiekin edo aituko naiz datozen asteetan, eta baino testuak ere ba hori, ba astez aste berroa da gehitzen dira. Egiten dira gauzak, bai.
Badira batzuk, mai gainean dituzunak, esan dituzunak. Orain, gurekin eske egitzen, zeri helduko diozu, aiora?
Umen bila joan ikastolara zai izango dituzet.
Hori ere egin behar da.
Bai, bai. Baina, ba, bihar goizean, oindik ez dut erabaki bira. Uste, epeari begira jarriko naizela eta presa gehien duenari helduko dio dela, bai. Zineari buruzko testuekin. Bai,
bai ora jaka, itzultzailea, animo eta eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zei.
Agur.
Agur.
Uste dugu Maialen urrengo gonbidatua ere aurrekoarekin identifikatua sentituko dela. Aitziber Garmendi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
bai ez da, identifikatua bai. Sentitu zara, bai.
Era bat, ez dakit zorionez edo zoritxarrez, baino era bat, bai, baino gaiotan izan ditut, ba, bost antzerki emanaldi, bueno, batera, eta oian aburuan eukibarria, gai telebistako lana, eta pentsatzen dut, egunen batean, esango dut ez den testu bat, tokatzen ez den zerbait, holtza gainean, eta gertatuko zait, oraindik ez da gertatu, izenekin bai nahastu naiz, baina beste ez errez.
Bueno, oso ondo. Ez?
Bai, sekulako, ni ezagututa gaina, zeberes ez pizatua naiz, ezagutzen autenak jakingo dut egia dela, ni ezagututa, bueno, ja, horrela pausua hundia da, obra batetik bestera nahastu bez izana.
Hoiz izaten da, aktoren egunerokoa Aitziber?
Ba, bueno, pentsatu nahi dut baiet, baina egia da, bueno, gaur egun antzerki obra batekin urte osoa pasatzea ez da posible, ez nahi dut hortik bizitzea, astegururo funtzioak ez baituzu behintzat oso zaila da, orduan, ba, bueno, nahiko ohikoa edo izaten da, edo obligaziozko zerbait emanaldi bat, baina gehiago izatea karteleran aldi berean, ba, horrela, ba, asteburu guztiak beteta eukitzeko, gehi, astean zehar zerbait gehiago daukazu, telebista edo dena delakoa, ba, bai, hori dana puztu egiten da, eguna.
Alare, batzutan puztu eta beste batzutan ustu, ze zuen lanbidea hori ere bada, ez da? Askotan, ba hori mutur batetik bestera pasatzea, zer ez izatea, gerta daiteke denboraldi batean, edo dena batera.
Bai, ezke gure lanbidea hori da. Ezke, hortara oitxu behar dezu. Ze, egia da, oso lanbide ziklikoa dela, orduan izango dituzu zikloak ezer gabe, eta gero, derrepente, hasiko dizkizu zikloak, dena batera tokatzen zaizunak, orduan. Ba, hori, nik uste hori kudeatzen ikastea dela gure lanbideko erronka hondinetako bat. Ze, bueno, lanbidearekin gozatzea hori arrisku deatzen da, edo ez jakintasun hori ez, zinegon hori bizitza osoan izango dezun, hori kudeatu behar dezu eta ez arrisa izaten askotan.
Horrelakoetan denari baietz esaten zaio, badazpada?
Bueno, ikasi dut zet esaten. Kostata, ze beti beldurra ematen dizu. Honi izuzko ematen mali madiot, gerora ze izango dut, gerora eraginik eukiko du, edo zer reperkusio izango du ez ezko batek. Baina bueno, ikasten dezu, nik uste adinakin edo esperientziakin jute zehala ikasten, bueno, pos, bai, hau igual egin beharko nuke, baina ez tokat gogorik hau iteko, edo ez zaitu ondo etortzen, edo gorputzak bale esan dit, eta onaino iritsi naiz. Hori esaten ere jakinen behar da, doku pasake, bai, oso zaila da, ze lanbidea indez egon gorra izan da, ba, beldurra sartu zaizu, dara sartu zaigu.
Momentu honetan, non zabiltza?
Orentxe bertan Madrien harrapatu nauzu, aste buruan Tenerifen egon naiz sexberdinak, bueno, sexpiertos obrarekin, orain aste osoan Madrilen neukan rodaje bat, eta aste buruan berriz ere Tenerifera gueltatuko naiz, beste bi funtzio gelditzen zizkigulako. Urtarrilean beste antzela bat estrenatuko dut tantakarekin, inoiz ez naiz Dublinen egon, izen murupean, eta beste pues rodaje ezberdinak pertsonaje txikiekin ateratzen juntzezkidanak hemen Madrilaldean gehienak, ba hoiek gozatzeko aukera da eta urten nola astean zehar nahiko libre hartu duten, ba bueno, baina aukera daukat gauza egitaz gozatzeko.
Ez naiz inoiz Dublinen egon, hori ere hizkuntza batean baino gehiagotan.
Bai, euskaraz eta gazteleraz. Eta ingeles ez ere, zati haundi bat daukat. Goazen zailtasunak egitera. Gazteleranekin nahikoa, ez? Eta bain ingelesa ere, bai.
Bai, claro, noski. Bai. Denei galdera bera egiten ari gara, Aitziber, nola egiten du klik zure buruak?
Bai, ba, lamatetik bestera, oso, nik uste du gorputzak memoria haundia daukala. Eta segun eta ze funtziotan agon, adibidez, ja lankideak ikustean, eszenografia bera ikustean, personajeaz karakterizatzean edo nire buruak eta nire gorputzak klik hori automatikoki egiten dute, egia da funtzio horretik, bueno, konzentrazio minimo bat behar dela. Baina gehiago kostatzen bertsio hizkuntza batetik besterako klik hori. Euskaraz beti asko zerrexago ateratzen zait, ama hizkuntza da eta iaia pentsatu gabe egiten dudan klik bat da, baina gazteleraz egin beharra dukat, bueno, esfortzu handiago bat, eta esan, bueno, hor, gazteleraz da, hoi ezen kastellano, Aitziber, konzentra. Mikauen diez. Eta hor, ba, bueno, neurona pare bat hilte zaizkitza jakera hortan, baina, bueno, orain arte, ondo atura dira.
Bueno, Aitziber, eta lanarekin bakarrik ez, izan ere batetik bestera joaten zarete, gaur emanaldia hemen, bihar han, lekuaren nozioa galdu izan duzu inoiz, edo non demontrenago gaur?
Bai, askotan esnatzean batez ere, ba bueno, batetik besterako egun batetik besterako funtzioak bianean edo gaua pasatzen gelditu behar dezunean, goizetan esnatu eta izaten da baola horrendeko segundu hietan. Nun nago, etxean nago, lanean nago. Bai, behin baino gehiotan gertatzen zait, pos asteburuetan kanpoan nagonean adibidez. Eta ja pixka bat itxu nahi sensazio hortara gaina, zenbat aldiz, mobila bideratzen mesila alde batean zeolakoan, eta ez.
Eta beste aldean dago.
Beste aldean zeo. Bai.
Zein izan da, horrela, gauza gehien izan duzu momentua, eta momentu hortan zenbat gauza zenituen buruan, mai gainean edo platerean?
Ba, oen dela pare bat urte edo izango zen, enposte manen dituen aldi berean, gure kaxa eta barre librea ere solapatu zian momentu batean, orduan zian telebistako bizaio gehi poste manaldi. Eta buf, izan zan lankarga potolopotu bat. Zaiatu nintzen gozatzen alnuen neurrian, baina momentu guztietan ezan posible. Gainartzen nindun nekeak beak eta erantzukizunak, ba, bueno, ondo egin nahi duzu eta arpegirik onena erakutsi nahi duzu, baina momentu guztietan ez da posible.
Orain Madrilen zaudela, esan diguzu, noiz arte, noiz zatoz etxera?
Bueno, aste honetan egongo naiz Madrilen, gero Tenerifetik buelta egingo dut bi manaldiak egiteko, eta gero ja Donostira bueltatuko naiz. Berriz ere itzuli beharra daukat, beste rodaje egun batzu gelditzez ezkidalako, baina junetorrian hiliko naiz, enaiz hemen geldituko.
Eta, zera, Euskal Telebistan emango diren gabonetako saio berezietan ere, parte hartuko duzu, beraz, telebistan ikusen ez zaituenak, izango du aukera berehala.
Bai, izango nago, hortxe izango da, urteari amaiera polit bat emateko, abenduako 31an, eta bueno, telebistan ikusten ez nagoenak ere, antzerkian ikusi ahalko nau, urtarrilaren 6an esnatuko degulako funtzio berria, 6-8ra egongo gea Donostin antzokizaharrean. Beraz, pantalla txikitik kanpo ikusi nahi nagoenak ere, goltan bertan izango nau.
Ba, primeran, Aitziber Garmendi aktore, eskerrik asko, zure buruan sartzen uztagatik eta ondo izan.
Zue,
eskerrik asko, bezarkadana. Agur. Sex aipatu du Aitziberrek Telmosnalekin bateran zezten duen lana, bagar goizean bertan jakin dugu, Telmosmal esnal yoga sarietarako izendapena lortu duela, aktore berri honenaren sarirako, Telmo esnalek La Consagración de la Primavera lanagatik, eta ezin genuen, aipatu gabe utzi.